Frú forseti, ég ætlaði reyndir að fara í mjög svipað átt og hæstvirtur þingmaður Oddný G. Harðardóttir varðandi það að nú það þannig að fyrirtæki eru auðvitað í aðeins misjafnri stöðu eftir stefnsinni. Hvað varðar annars vegar hagræðingu á rekstrunum sínum og hins vegar svona ýmsum öðrum þáttum og það eru í rauninni alveg vel þekkt að fyrirtæki sem eru stærri eiga það til að stækka hraðar heldur en fyrirtæki sem eru minni í svona eðlilegu árferði. Þetta ítir undir það að misskiptingin milli stærstu minnstu fyrirtækina verður meiri nema eitthvað sé gert til þess að sportna við því. Og það sem hafa komið til yfir til dæmis núna rétt áðan um að vera með einhvers konar þrepaskipting á þessu en á veiðigjöldunum. En það alveg ástæða til þess að spyrja sig hvort að það væri hægt með einhverjum hætti að laga þá galla í kerfinu sem valda því að stærri fyrirtækin séu með meiri með raunni eitthvað umfram í raunni bara rekstrarhagræðingu sem að að gera þeim kleift að stækka umfram minni fyrirtækinum. Þannig að ég velti fyrir mér í þar sem að háttur þingmaður með mjög langa reynslu af sjómennsku, hvort að hann geti bent á einhver dæmi þess í ekki endilega í fiskveiðistjórnarkerfinu sem slíku heldur en jafnvel þar en annars það líka bara í rekstri útgerða þar sem að eru einhverjir þættir sem valda því að þessi misskipting til staðar vegna svo ég held að ef að allt væri með réttu þá væri kannski eðlilegra að fara ekki út einhvers konar þrepaskiptingu og fyrirtæki borguðu bara hver jafn mikið fyrir hvert kíló að veitum fiski en auðvitað slíkar hugmyndir jákvæðar ef að maður gengur út frá því að það sé ekki hægt að laða með öðrum hætti þannig að það væri gaman að heyra það